Ellen White. Istorija proroka i careva. U zemlji neznabožaca. Četrdeset i treće poglavlje. Nevidljivi stražar. Ovo poglavlje zasnovano je na tekstu iz knjige proroka Danila, peto poglavlje.
Pri kraju Danilovog života došlo je do velikih promjena u zemlji, u kojoj su 60 godina pre toga on i njegovi jevrejski drugovi bili dovedeni kao zarobljenici. Nabuhodonosor, najljući između naroda, Jezekilj 28.7, bio je već mrtav, a Vavilon, hvala sve zemlje, Jeremija 51.41, prešao je u ruke njegovih nerazumnih naslednika i u tome je počela njegova postepena, ali sigurna propast. Zbog nerazumnosti i slabosti Valtazara, Nabuhodonosorovog unuka Oholi Vavilon bio je osuđen na brzu propast. Pošto je kao mladić dobio pravo da uživa deo carske vlasti, Valtazar je počeo da uživa u svojoj moći i svoje srce podigao je protiv Boga nebeskoga. Mnoge prilike bile su mu pružene da upozna Božju volju i shvati svoju odgovornost da joj bude poslušan. Znao je da je njegov deda po Božjoj naredbi bio prognan iz ljudskog društva. Bilo mu je poznato Nabuhodonosorovo obraćenje i čudesno vraćanje na položaj. Međutim, Valtazar je dozvolio da njegova oholost i ljubav prema uživanjima zasene pouke koje se nisu smele zaboraviti. Propustio je prilike koje su mu tako milostivo bile ponuđene. Zanemario je sredstva koja su mu stajala nadohvat ruke da se potpunije upozna se istinom. Ono što je Nabuhodonosor konačno stekao, po ceni neizrecivih patnji i poniženja, Valtazar je ravnodušno odbacio. Nije dugo potrajalo i nevolja je zakucala na njegova vrata. Vavilon je opkolio Kir, nećak Darija Miđanina, vrhovni zapovednik Sjedinjenih armija Miđana i Persijanaca. Međutim, ušančan u svojoj naizgled neosvojivoj tvrđavi, iza njenih masivnih zidina i bronzenih vrata, zaštićen rekom Eufrat, snabdeven obilnim zalihama, raspustni monarh osjećao se sigurnim i provodio je vreme u zabavama i razvratu. U svojoj oholosti i bezobzirnosti, zaveden osjećanjem sigurnosti, Valtazar je priredio veliku gozbu tisući knezova svojih i pijaše vino pred tisućom njih. Sve privlačnosti koje su se mogle pribaviti bogatstvom i moći doprinosile su sjaju prizora. Prekrasne žene, blistavo ukrašene, kretale su se među gostima na carskoj gozbi. Inteligentni i obrazovani ljudi bili su među njima. Kneževi i državnici pili su vino kao vodu, prepuštajući se njegovom otupljujućem uticaju. Kada je razum besramnim pijančenjem bio zbačen s prestola, kada su nagoni i strasti stekli prevlast, car je lično preuzeo vođstvo bučnog orgijanja. Dok se gozba nastavljala, zapovedio je da se donesu sudovi zlatni i srebrni, koje beše odneo Nabuhodonosor, otac mu iz crkve Jerusalimske, te da iz njih piju car i knezovi mu i žene njegove i inoče njegove. Car je hteo da dokaže da njegovim rukama ništa nije suviše sveto. I donesuše zlatne sudove i pijahu iz njih car i knezovi njegovi, žene njegove i inoče njegove. Pijahu vino i hvaljahu bogove zlatne i srebrne i medene i drvene i kamene. Valtazar je malo pažnje posvećivao mislima da ovu idolopokloničku zabavu prati nebeski svedok. Da neprepoznati božanski stražar posmatra ovaj prizor obesvećenja, da sluša hulničko veselje, da posmatra idolopoklonstvo. Međutim, nezvani gost uskoro je objavio svoje prisustvo. Kada je zabava bila na vrhuncu, pojavila se bleda ruka i na zidovima palate napisala slova koja su blistala kao vatra. Reči, iako nerazumljive, nepreglednom mnoštvu, izricale su presudu caru i njegovim gostima, koje je sada počela da progoni savest. Utihnulo je neobuzdano veselje. Dok su ljudi i žene, obuzeti neupisivim užasom, posmatrali ruku kako polako ispisuje tajanstvena slova. Pred očima su im se pojavljivala, kao na panoramskoj slici, dela koja su činili u svom raspusnom životu. Činilo im se da stoje pred sudskim stolom večnoga Boga, čijoj vlasti su se upravo usprotivili. Tamo gde su se samo pre nekoliko trenutaka čule razuzdane i hulničke šale, videla su se samo bleda lica i čuli prestravljeni krici. Kada Bog zastraši ljude, oni nisu u stanju da sakriju jačinu svoga užasa. Od svih prisutnih dostojanstvenika najviše se uplašio sam Valtazar. On je više od svih ostalih i bio odgovoran za pobunu protiv Boga, koja je te noći na vavilonskom području dostigla svoj vrhunac. U prisutnosti nevidljivog stražara, predstavnika onoga čijoj je moći bio upućen izazov, čije je ime bilo osramoćeno, car se ukočio od straha. Njegova savest se probudila i pojas se oko njega raspasa i kolena mu udarahu jedno od drugo. Valtazar se bezbožno podigao protiv Boga nebeskoga i pouzdao u svoju moć, ne pretpostavljajući da će se iko usuditi da kaže zašto to činiš. Međutim, sada je shvatio da će morati da položi račun za dobra koja su mu bila poverena, za prilike koje je propustio i za svoje prkosno ponašanje za koje ne može da ponudi nikakav izgovor. Car je uzalud pokušavao da pročita plamena slova. Pred njim je bila tajna koju nije mogao da shvati, sila koju nije mogao ni da razume, ni da izbegne. U očajanju obratio se svojim mudracima. Njegov usplahireni uzvik odjeknuo je u ušima okupljenih gostiju. Uzvik kojim je pozivao zvezdare Haldeje i gatare da mu pročitaju natpis. Obećavao je, ko pročita ovo pismo i kaže mi šta znači, onaj će se obući u skerlet i nosit će zlatnu verižicu o vratu i bit će treći gospodar u carstvu. Međutim, uzaludan je bio njegov poziv pouzdanim savjetnicima. Uzaludno nuđenje bogate nagrade, nebeska mudrost ne može se ni kupiti ni prodati. Tada pristupiše svi mudraci carevi, ali ne mogoše pročitati pisma, niti kazati caru šta znači. Nisu bili ništa sposobniji da pročitaju tajanstvena slova od mudraca iz prethodne generacije koji su morali da protumače Navuhodonosorov san. Onda se carica majka setila Danila, koji je skoro pola stoljeća pre toga objavio caru Navuhodonosoru san o velikom liku i njegovo tumačenje. Kazala je, care, da si živ doveka, da te ne uznemiruju misli tvoje i da ti se lice ne menja. Ima čovek u tvom carstvu u kome je duh svetih bogova i car Navuhodonosor, otac tvoj, postavi ga glavarem vračarima, zvezdarima, haldejima i gatarima, jer je velik duh i znanje i razum za kazivanje snova i pogađanje zagonetaka i razmršivanje zamršenih stvari, nađe se u Danila, kojemu car nadenu ime Valtazar. Neka sada zovu Danila i on će kazati šta znači. Tada Danilo bi doveden pred cara. Potrudivši se da zauzme dostojanstveno držanje, Valtazar je rekao proroku. Jesi li ti, Danilo, između roblja Judina koje dovede iz Judeje car, otac moj? Čuh za tebe da je duh svetih bogova u tebi i videlo i razum i mudrost velika da se nađe u tebi. A sada su dovedeni predame mudraci, zvezdari, da pročitaju pismo i kažu mi šta znači, ali ne mogu da kažu šta to znači. A za tebe ja čuh da možeš protumačiti i zamršene stvari razmrsiti. Ako dakle možeš pročitati ovo pismo i kazati mi šta znači, obući ćeš se u skerlet i zlatnu verižicu, nosit ćeš o vratu i bit ćeš treći gospodar u carstvu. Pred mnoštvom koje je bilo obuzeto užasom, Danilo, ne uzbuđujući se zbog carevog obećanja, stajao je u tihom dostojanstvu sluge najvišega, ne da progovori laskave reči, već da protumači poruku o kazni. Odgovorio je: darovi tvoji, neka tebi, i podaj drugome poklone svoje, ali ću pismo pročitati caru i kazati šta znači. Prorok je prvo podsjetio Valtazara na ono što je moralo da mu bude poznato, ali što ga nije naučilo poniznosti koja ga je mogla spasiti. Govorio je o Navuhodonosorovom grehu i padu i o gospodnjem postupanju prema njemu, o vlasti i slavi koja mu je bila dodeljena, o božanskoj kazni zbog njegove oholosti, o njegovom kasnijem priznanju vlasti i milosti Boga Izraeljeva, a onda smelim i naglašenim rečima ukorio je Valtazara zbog njegove velike pokvarenosti. Izneo je careve grehe, pokazao mu pouke koje je mogao, a nije izvukao. Valtazar nije pravilno pročitao iskustva svoga dede, niti je poslušao opomene koje su mu upućivali događaji koji su odigrali tako značajnu ulogu u njegovom životu. Bila mu je pružena prilika da upozna i posluša pravoga Boga, ali je nije uzeo k srcu i zato je trebalo da pretrpi posljedice svoje pobune. Prorok je objavio: a ti, Valtazare, sine njegov, nisi ponizio srce svoje premda si znao sve ovo, nego si se podigao na gospoda nebeskoga i sudove doma njegova donesoše predate i piste iz njih vino, ti i knezovi tvoji, žene tvoje i inoče tvoje, i ti hvali bogove srebrne i zlatne, medene, gvozdene, drvene i kamene, koji ne vide, niti čuju, niti razumeju, a ne slavi Boga u čijoj je ruci duša tvoja i svi putevi tvoji. Zato od njega bi poslana ruka ova i ovo pismo bi napisano. Okrenuvši se nebeskoj poruci na zidu, prorok je pročitao: mene, mene, tekel u farsin. Ruka koja je napisala slova nije se više videla, ali su četiri reči i dalje blistale strašnom jasnoćom. Zadržana daha, mnoštvo je slušalo dok je ostareli prorok objavljivao. A ovo znače te reči: mene, brojao je gospod carstvo tvoje i do kraja izbrojao. Tekel, izmeren si na merilima i našao si se lak. Feres, razdeljeno je carstvo tvoje i dato Miđanima i Persijancima. Te posljednje noći nerazumnog orgijanja, Baltazar i njegovi knezovi ispunili su meru svoje krivice i krivice Haldejskog carstva. Božija zaštitnička ruka više nije mogla da zadržava zlo koje se nadnosilo nad njim. Bog je svojim mnogostrukim dobrima pokušavao da ih pozove da poštuju njegov zakon. Leči smo Vavilon, ali se on ne isceli. Jeremija 51.9. Objavio je o onima čije je krivica sada dopirala do neba. Zbog neobične izopačenosti ljudskog srca, Bog je konačno izrekao neopozivu presudu. Baltazar je morao da padne, a njegovo carstvo da pređe u tuđe ruke. Kada je prorok prestao da govori, car je naredio da mu se ukažu obećane počasti. U skladu s tim, obukoše Danila u skerlet i metnuše mu zlatnu verižicu oko vrata i proglasiše zanj da je treći gospodar u carstvu. Više od 100 godina pre toga, nadahnuće je objavilo da će se noć uživanja, u toku koje će se car i njegovi savjetnici nadmetati u huljenju na Boga, iznenada pretvoriti u vreme straha i uništenja. Sudbonosni događaji brzo se smenjuju, sada su počeli da se zbivaju jedan za drugim. Upravo onako kao što su pre mnogo godina bili najavljeni u proročkim spisima, pre nego što su se glavni učesnici u toj velikoj drami i rodili. Dok se još nalazi u svečanoj dvorani okružen onima, čija je sudbina već bila zapečućena, caru je dostavljena poruka da je njegov grad zauzet, da neprijatelj pred kojim se osjećao tako siguran dolazi sa svih krajeva i da su se i vojnici prepali. Jeremija 51, 31 i 32. Još dok su oni njegovi knezovi pili iz pozlaćenih gospodnjih sudova i slavili svoje bogove od srebra i zlata, Miđani i Persijanci koji su skrenuli Eufrat iz njegovog korita prodrli su u srce neobezbeđenog grada. Kirova vojska stajala je pred zidovima palate. Grad je bio pun neprijateljskih vojnika kao skakavaca i njihovi pobedonosni uzvici nadjačavali su očajničke krike zaprepašćenih razvratnika. Istu noć bi ubijen Baltazar, car Haldejski, a strani vladar zauzeo je njegov presto. Jevrejski proroci jasno su najavili način na koji će Vavilon pasti. Kada im je Bog u viđenjima objavljivao buduće događaje, oni su uzvikivali: kako se predobi Sisah i uze se hvala sve zemlje, kako Vavilon posta čudo među narodima, kako se slomi i skrši malj cele zemlje, kako Vavilon posta čudo među narodima. Od praske, kada se uzme Vavilon, potrešće se zemlja i vikaće se čuti među narodima. U jedan put pade Vavilon i razbi se, jer dođe nanj, na Vavilon, zatirač, junaci se njegovi zarobiše, lukovi se njihovi potrše, jer je gospod koji plaća, doista će platiti. Opojiću knezove njegove i mudrace njegove, vojvode njegove i vlastelje njegove i junake njegove, da će zaspati večnim snom i neće se probuditi, govori car, kojemu je ime gospod nad vojskama. Ja ti metnuh zamku Vavilone, a ti se uhvati, ne doznavši, našao si se i uhvatio si se, jer si zaratio s gospodom. Gospod otvori riznicu svoju i izvadi oružje gneva svojega, jer je to delo gospoda, gospoda nad vojskama, u zemlji Haldejskoj. Ovako veli gospod nad vojskama: sila se čini sinovima Izraeljevim, i sinovima Judinim, koji ih zarobiše, drže ih, neće da ih puste. Izbavitelj je njihov silan, ime mu je Gospod nad vojskama, on će doista braniti stvar njihovu, da umiri zemlju i smete stanovnike Vavilonske. Jeremija 51:41, 50:23 i 46, 51:8, 56 i 57, 50:24, 25, 33 i 34. Tako su se široki zidovi Vavilonski sasvim raskopali i visoka vrata njegova ognjem popalila. Tako je Gospod nad vojskama uginuo razmetanje oholih i ponos silnih oborio. Tako je Vavilon, ures carstvima i dika slavi Haldejskoj postao kao Sodom i Gomor, mesto prokleto za sva vremena. Nadahnuće je najavilo, neće u njemu živeti, niti će se ko naseliti od kolena do kolena, niti će Arapin razapeti u njemu šatora, niti će pastiri počivati onuda, nego će počivati onde divlje zveri i kuće će njihove biti pune velikih zmija i onde će nastavati sove i aveti će skakati onuda. I načinit ću od njega stan ćukovima i jezera vodena i omešću ga metlom pogibli, govori Gospod nad vojskama. Jeremija 51:58, Isaija 13:11 i od 19 do 22, 14:23. Poslednjem vavilonskom vladaru, kao što je simbolički bilo objavljeno i prvom, izrečena je presuda božanskog stražara. Tebi se govori, care, carstvo se uze od tebe. Danilo 4:31. Siđi i sedi u prah, devojko, kćeri Vavilonska. Sedi na zemlju, nema prestola. Sedi mučeći i uđi u tamu, kćeri Haldejska, jer se nećeš više zvati gospođa carstvima. Razgnevih se na narod svoj, oskvrnih nasledstvo svoje i predadoh ga tebi u ruke, a tim ne pokaze milost. I govorila si, doveka ću biti gospođa, ali nikada to nisi uzimala na um, niti si pomišljala šta će biti naposledak. Sada dakle čuj ovo, koja živiš u slastima i bez brige sediš i govoriš u srcu svom, ja sam i nema druge osim mene, neću biti udovica, niti ću osiroteti. To će ti oboje doći u jedan put, u isti dan, da osirotiš i obudoviš. Doći će ti potpuno, radi mnoštva čini tvojih i radi velike sile čaranja tvoga, jer si se pouzdala u zloću svoju, govoreći nikome ne vidi. Mudrost tvoja i znanje tvoje prevariše te. Ti si govorila u srcu svom, ja sam i osim mene nema druge. Zato će doći na te zlo i nećeš znati odakle izlazi. I dopašće te nevolja da je nećeš moći odbiti i doći će na te u jedan put pogibao za koju nećeš znati. Stani sada sa vraćanjem svojim i s mnoštvom čini svojih, oko kojih si se trudila od mladosti svoje, ne bi li se pomogla, ne bi li se okrepila. Umorila si se od mnoštva namera svojih, neka stanu sada zvezdari, koji gledaju u zvezde koji proriču svakoga mjeseca i neka te sačuvaju od onoga što će doći na te, gle, oni su kao pleva, ni sami sebe neće izbaviti od plamena, neće biti nikoga da te izbavi. Isaija 47 od 1 do 15. svaki narod koji se pojavio na pozornici događaja dobio je dozvolu da zauzme svoje mesto na zemlji i da bi se pokazalo hoće li ispuniti namere stražara i sveca. Proročanstvo je opisalo pojavljivanje i napredovanje velikih svetskih imperija, Vavilona, Medo-Persije, Grčke i Rima. Sa svakim od njih, kao i sa narodima manje moći, istorija se ponavljala. Sve one imale su svoje vreme probe, sve su promašile cilj, slava im je izbledila i moći im je nestalo. Iako su narodi odbacivali Božija načela i tako izazivali svoju propast, božanska svemoćna namera nezadrživo se ostvarivala tokom vekova. Prorok Jezekilj je upravo to i video u prekrasnom viđenju koje je dobio u Haldeji, u zemlji svoga izgnanstva, kada su pred njegovim očima punim iznenađenja prolazili simboli koji su otkrivali da jedna nadmoćna sila upravlja poslovima zemaljskih vladara. Na obalama reke Hevara Jezekilj je posmatrao vihor koji je naizgled dolazio sa severa. Veliki oblak i oganj koji se razgorevaše i oko njega svetlost, a usred ognja kao jaka svetlost. Četiri živa stvorenja pokretala su nekoliko točkova koji su ulazili jedan u drugi. Visoko iznad svega beše kao presto, po viđenju kao kamen safir i na prestolu beše po obličju kao čovek. I vidješe se u heruvima kao ruka čovečija pod krilima. Jezekilj 1, 4 i 26 i 10, 8. Točkovi koji su po konstrukciji bili tako složeni da se na prvi pogled činilo kao da neskladno deluju, kretali su se u savršenom skladu. Nebeska bića, održavana i upravljana rukom ispod krila heruvima, pokretala su točkove. Iznad njih, na safirnom prestolu, nalazio se večni, svuda oko prestola videla se duga, simbol božanske mudrosti. Kao što su se složeni mehanizmi, nalik na točkove kretali pod upravom ruke ispod krila heruvima, tako se i složena igra zbivanja među ljudima odvija pod božanskom upravom. Usred sukoba i pometnje naroda, onaj koji sedi iznad heruvima i sada upravlja događajima na zemlji. Istorija naroda i danas nam govori. Svakom narodu i svakom pojedincu Bog je odredio mesto u svom velikom planu. I danas se ljudi i narodi kušaju viskom u ruci onoga koji nikada ne greši. Svi oni svojom odlukom određuju svoju sudbinu, a Bog ih sve nadglasava radi ispunjenja svojih namera. Proročanstva koje je veliki ja sam dao u svojoj reči i koja se kao karika za karikom uklapaju u lanac događaja, od večnosti u prošlosti do večnosti u budućnosti govore nam gde se danas nalazimo u svečanoj povorci vekova i šta možemo očekivati u vremenu koje dolazi. Sve ono što je proročanstvo najavilo da će se zbiti do današnjeg dana zapisano je na stranicama istorije, zato možemo biti sigurni da će i ono što treba da se zbude biti ispunjeno po svom redosledu. Znaci vremena danas objavljuju da se nalazimo na pragu velikih i svečanih događaja. U našem svetu sve je u pokretu. Pred našim očima ispunjavaju se spasiteljeva proročanstva o događajima koji treba da prethode njegovom dolasku. Čućete ratove i glasove o ratovima, jer će ustati narod na narod i carstvo na carstvo i bit će gladi i pomori i zemlja će se tresti po svetu. Matej 24, 6 i 7. Sadašnje vreme pobuđuje najveću pažnju svih živih. Upravljači i državnici. Ljudi koji zauzimaju poverljiva i odgovorna mesta, inteligentni pripadnici svih društvenih slojeva, usmerili su svoju pažnju na događaje koji se zbivaju oko nas. Oni prate odnose među narodima. Oni posmatraju napetost koja je zahvatila svaki element na zemlji i shvataju da nešto veliko i sudbonosno uskoro treba da se dogodi. Da se svet nalazi na pragu velike krize. Biblija i samo Biblija pravilno tumači sva ta zbivanja. U njoj su otkriveni veliki konačni prizori u istoriji našega sveta, događaji koji već bacaju svoju senku na ono što se sada zbiva, dok zvuci onoga što se približava čine da zemlja podrhtava i ljudska srca zastaju od straha. Gle, Gospod će isprazniti zemlju i otpustiti je, prevrnuće je i rasijaće stanovnike njene, jer prestupiše zakone, izmeniše uredbe, raskidoše večni zavet. Tako će prokletstvo proždreti zemlju i zatrće se stanovnici njeni. Isaija 24, od 1 do 6. Jao dana, jer je blizu dan Gospodnji i doći će kao pogibao od svemogućega. Seme istrunu pod grudama svojim, puste su žitnice, razvaljene spreme, jer posahnu žito. Kako uzdiše stoka, kako su se goveda smela, jer nemaju paše i ovce ginu. Loza posahnu i smokva uvenu, šipak i palma i jabuka i sva drveta poljska posahnuše, jer nesta radosti između sinova ljudskih. Joilo 1, 15 do 18 i 12. Srce mi bije, ne mogu da ćutim jer glas trubni čuješ, dušo moja, viku ubojnu. Pogibao na pogibao oglašuje se jer se pustoši sva zemlja. Jeremija 4, od 19 do 20. Jao, jer je veliki ovaj dan, nije bilo takvoga i vreme je muke Jakovljeve, ipak će se izbaviti iz nje. Jeremija 30, 7. Jer si ti, Gospode, pouzdanje moje višnjega si izabrao sebi za utočište. Jer anđelima svojim zapoveda za tebe da te čuvaju po svim putevima tvojim. Psalam 91, 9 i 11. Kćeri Sionska, onde će te iskupiti Gospod iz ruku neprijatelja tvojih. A sada se sabraše na te mnogi narodi govoreći da se oskrni i da se oči naše nagledaju Siona, ali ne znaju misli Gospodnjih, niti razumeju namere njegove. Mihej 4, od 10 do 12. Gospod neće izneveriti svoju crkvu u vreme njene najveće nevolje. On je obećao izbavljenje. Najavio je, evo ja ću vratiti iz ropstva šatore Jakovljeve i smilovaću se na stanove njegove. Jeremija 30, 18. Tada će se ispuniti Božja namera, načela njegovog carstva uzvisivaće svi koji žive pod suncem.